Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, για μία ώρα, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες κυκλοφορίες των βιβλίων, αλλά κυρίως στη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Κάποτε, όχι πολύ παλιά, μια μεγάλη έρευνα που είχε δημοσιοποιήσει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Νέας Υόρκης έλεγε περίπου πως ένα ποσοστό ασθενών, ελάχιστα πριν το θάνατο, είχαν μια παράδοξη διάβγεια και συνειδητότητα, ενώ τις απόλυτα τελευταίες στιγμές έβλεπαν λάμψεις και φώτα έντονα. Δεν τα έπαιρνε στα σοβαρά αυτά. Έμοιαζαν με κάτι με τα μεσονύχτες εκπομπές του Χαρδαβέλα σε κάποιο παρακμιακό κανάλι που έλεγε για τις πύλες του ανεξήγητου και άλλες τέτοιες αλόκοτες ιστορίες. Μερικές φορές τις έβλεπε όταν είχε αϊπνίες και βαριόταν για οτιδήποτε άλλο. Ήταν εντυπωσιακό πόσο πολλοί έδειχναν ενδιαφέρον για αυτές. Άκουγε συχνά τέτοιες κουβέντες γύρω του. Όταν βγήκε από την εντατική, όλα τέλειωσαν καλά. Του είχε πει μια όμορφη γιατρός, αλλά δεν είχαν τελειώσει όλα καλά. Τον είχε πλησιάσει στο κρεβάτι δωματίου που τα πρωινά γέμιζε από το φως του ήλιου ένας ακόμα που φόραγε λευκή στολή και τον ρώταγε κάτι περίεργα πράγματα. Θυμάστε κάτι από τις ημέρες που θεωρηθήκατε θνίσκον, εικόνες από τις στιγμές που πλησιάζατε προς το θάνατο? Μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες λέξεις, αλλά αυτά περίπου τον ρώταγε. Δεν είχε ιδέα τι ήταν αυτός. Ίσως ένας φοιτητής ψυχολογίας που έκανε την πρακτική του. Ίσως κάποιος που μάζευε εμπειρίες από ετοιμοθάνατους. Ένας περαστικός συλλέκτης τέτοιων ιστοριών που έμπαινε ακάλεστος στα νοσοκομεία κλπ. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο, από την νουβέλα του Γιάννη Παντελάκη με τίτλο «Για ένα φανάρι» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Θεμέλιο, και ο Γιάννης Παντελάκης που είναι εδώ στο στούντιο, καλός συνάδελφος, και θα το πω, αγαπητέ Γιάννη, από τις ίδιες φορές που όταν λέμε συνάδελφος το εννοούμε μερικοί από εμάς.
Ευχαριστώ πολύ.
Τι κάνεις?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Ωραία. Πόθεν αυτό το βιβλίο? Μέχρι τώρα σε ξέρουμε ως δημοσιογράφο, σε ξέρουμε ως αρθρογράφο, σε ξέρουμε από τα δύο.
Προηγούμενα βιβλία, δύο δοκίμια.
Που είναι δοκιμιακού τύπου πονήματα και έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου βασικά. Το ένα είναι για τη δημοσιογραφία και το ήθος και το ύφος της.
Και τη χαμένη τιμή της.
Και τη χαμένη τιμή της, καλά, της Καταρίνα Μπλουμ. Και το άλλο έχει να κάνει πάλι με τη δουλειά σου, με την έννοια ότι ως δημοσιογράφος ερευνητής είχες ένα μεγάλο θέμα να ερευνήσεις τον Ισπανικό εμφύλιο και τους Έλληνες που,
που
τον ζήσανε από κοντά, μαχόμενοι στην τάξη του, του στρατού εκεί, του Δημοκρατικού. Λοιπόν, δεν μας εξέπληξαν, μας άρεσαν, αλλά δεν μας εξέπληξαν. Εντάξει, λες, οκ.
Ως είδος.
Ως είδος, το περιμένεις από τον Γιάννη Παντελάκη αυτό. Η μυθιστορία είναι καινούριο πράγμα.
Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουμε, τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι ένα βιβλίο που αφορά την ιστορία ενός ανθρώπου που ήρθε πολύ κοντά στο θάνατο, πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά δεν γίνεται. Και γι' αυτό το ρώταγε αυτό που διάβασες, το ρωτά ένας ψυχολόγος, δεν ξέρω τι είναι αυτός, αν έβλεπες φώτα και αστραπές. Ο οποίος ήρθε κοντά στο θάνατο, σκέφτηκε να τελειώσει, επειδή είχε πολλές φοβίες ότι δεν θα βγει ακέραιος από την ιστορία αυτή. Σκέφτηκε να τελειώσει τη ζωή μόνος του, συνέβησαν διάφορα πράγματα και το ακύρωσαν αυτή την επιθυμία τελικά και έζησε, έγινε καλά και όλα αυτά. Γιατί το έγραψε αυτό? Νομίζω ότι η ιστορία αυτή που περιγράφει το βιβλίο είναι μια ιστορία που αφορά πολλούς ανθρώπους. Με ποια έννοια? Με την έννοια το νόημα της ζωής. Δηλαδή, τι κάνουμε στη ζωή μας, τι αξίζει η ζωή μας. Τα αξιολογούμε, ο ήρωας το κάνει αυτό. Αξιολογεί, είναι ο έρωτας, οι φίλοι, η ζωή, η ίδια, τα βιβλία, οι μουσικές, όλα αυτά που συνθέτουν τη ζωή κάποιων τουλάχιστον. Ή κάποιοι έχουν. Ο ήρωας επιλέγει αυτά, η θάλασσα. Και προσπαθεί μέσα από αυτά να πείσει ότι αξίζει να ζούμε, με έναν τρόπο όμως διαφορετικό από αυτό που το κάνουμε, δηλαδή να κυνηγάμε το χρήμα, την επιβεβαίωση, τις μεγάλες θέσεις και όλα αυτά. Αυτό επιχειρεί.
Έχεις και μια αναφορά στον ήρωα του Ροτ.
Ναι.
Γι' αυτό, για το στήλος.
Περλεύτερ.
Ναι.
Αυτό,
Περλεύτερ.
Ναι, έχει πολλές αναφορές.
Είναι η προσωποποίηση. Όχι, με αυτό που είπες, ναι, τώρα, ναι, ότι ζούμε κυνηγώντας με ένα περίεργο τρόπο, μη παραγωγικό και χωρίς καμία φαντασία, την κοινωνική καταξίωση και δει το χρήμα.
Ναι.
Και αναφέρεται σε αυτόν τον ήρωα του Ροτ, ο οποίος...
αυτός είναι ένας αστός.
Θέλει συνεχώς να βγάζει όλο και περισσότερα, ναι, τα οποία δεν τα κάνει και τίποτα.
Δεν τα κάνει
είναι
τίποτα.
Είναι η, ναι, χαρά, ναι, του βγάζω πολλά λεφτά.
Ναι. Και έχει μια παράλληλα μια μίζερη ζωή.
Ναι, αυτό, αφού δεν τα κάνει
ένας
τίποτα.
Ένας αστός στην εποχή του Μεσοπολέμου. Ναι.
Ο οποίος καταλήγει ο παδός του Χίτλερ,
ναι,
στο Μεσοπόλεμο.
Ναι, ναι, γιατί εκεί καταλήγει οι άχρωμες ζωές,
ναι,
που,
ναι,
κυνηγάνε μόνο το υλικό αυτό κομμάτι. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τον ήρωα αυτού του Ροτ είναι ότι τα λεφτά, όπως είπες πολύ σωστά, δεν τα κάνει τίποτα. Mm. Απλά τα μαζεύει. Φτιάχνει επιπλά και προτιμά, μαθαίνει ότι είναι τα τέλη του... Έχει τελειώσει ο πρώτος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος. Έχουν δουλειές πολλές, τα κάνουν...
Φέρετρα.
Φέρετρα,
ναι. Οπότε το γυρίζει στο
το γυρίζει, ναι, γιατί για να βγάλει περισσότερα. Και έχει μια ζωή τόσο μίζει, τόσο μετρημένη. Ναι, ναι. Δεν χαίρεται τίποτα, ούτε, ναι, τους φίλους, οικογένεια, τίποτα, τίποτα.
Ναι.
Άρα μέσα από αυτό το κομμάτι προσπαθεί να πει ο ήρωας του βιβλίου ότι τι να τα κάνουν αυτά. Δηλαδή η ζωή,
ναι,
γιατί συνέβη κάτι που δεν το είπαμε. Αυτός έφτασε κοντά στο τέλος από ένα τυχαίο γεγονός, εντελώς τυχαίο. Αν θέλεις, μιλάμε γι' αυτό.
Δεν ήταν τυχαίο, ήταν παρενέργεια μιας εγχείρησης.
Ναι, είναι παρενέργεια μιας επέμβασης ρουτίνας.
Ναι, ρουτίνας.
Μια απλή,
ναι,
επέμβαση, ναι, που γίνεται...
Ναι, βρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε ότι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, αλλά 1% μπορεί και να συμβεί.
1%.
Έπεσε στο 1% ο ηρωάς.
1%.
Ναι. Ωραία.
Αυτή είναι η ιστορία του, άρα... με ένα τρόπο, όταν κάνεις μια επέμβαση ρουτίνας και φτάνεις στο θάνατο,
μετά από μέρες,
ανακαλύψεις όχι μόνο τις αξίες, τις μαγματικές, αν αξίζει να ζούμε, γιατί αξίζει και όλα αυτά, αλλά ο φόβος ότι κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε κάτι, όχι μόνο για ιατρικούς λόγους, γιατί δεν πήγε μια επέμβαση καλά,
το ξαφνικό.
Το ξαφνικό, το αναπάντεχο. Άρα πρέπει να προσδιορίσουμε τη ζωή μας με αυτό τον παράγοντα. Δηλαδή μην αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε, γιατί ο χρόνος είναι...
Δεν ξέρεις πώς είναι. Μπορεί να είναι και αυτή
έτσι
κι αλλιώς
είναι μικρός. Μπορεί να είναι πολύ μικρός.
Ναι. Αυτό βέβαια είναι κάτι που μπορεί να σε τρελάνει ή μπορεί να σε οδηγήσει σε έναν αναστοχασμό, αυτό που προτείνεις εσύ δηλαδή μέσω του ήρωά σου, στο για ένα φανάρι, του ότι επειδή δεν ξέρεις πότε θα έρθει το τέλος, φίλε, να είσαι πάντα έτοιμος γι' αυτό, με την έννοια ότι να είσαι πάντα σωστός κατά τις αξίες σου και να Μην παρεκκλίνεις από αυτό σε ανούσια πράγματα.
Ναι, τώρα...
δηλαδή, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος κλπ.
Ναι. Τώρα γιατί
να
μπορεί να σε τρελάνε, σκέφτομαι από το.
Μπορεί να σε τρελάνει αυτό από μόνο του. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να τελειώσει κάποιος χτυπά δέκα ξύλα. Δεν τρελαίνεσαι από αυτό.
Μας.
Ναι. Για να το πάρω εγώ πάνω μου. Εγώ, ας πούμε. Δεν τρελαίνεται, δεν μπορεί να σε τρελάνει αυτό. Αν το έχει συνέχεια στο μυαλό σου.
Νομίζω πως όχι.
Ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να φύγω.
Όχι, όχι. Δεν όχι. Το έχει σαν με ένα αιμονικό τρόπο. Το έχει απλά σαν υπόψη.
Ναι.
Απλά. Άρα. Και πίστεψε με, χαίρεσαι πιο πολύ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα.
Αν την έχει καπουλάρει μια φορά, όπως ο ήρωάς σου.
Ναι, γι' αυτό το έγραψα.
Αν είναι να το βρεις μπροστά σου όμως, που δεν ξέρεις που θα καταλήξεις, τότε μπορεί και να σε τρελάνει.
Δεν μου έχει συνειδητό.
Γι' αυτό πας στη λογική του ότι ας κάνω τη ζωή μου έτσι όπως πρέπει.
Ναι.
Και άρα το ξεχνάω και ασχολούμαι με αυτό που είναι,
ναι,
που λέει το αξιακό μου σύστημα. Που
εγώ
έχει και μια αξία βέβαια. Ναι. Γιατί αξιακό σύστημα είναι και του αυτού με το περίεργο όνομα του
Περλεύτερα, ναι.
Ο οποίος αυτό ήταν το αξιακό του, να μαζεύει.
Για να μην αδικούμε, είναι εκδόσεις Άγρα το βιβλίο.
Του Ρότ.
Του Ρότ, βέβαια.
Λοιπόν, Γιάννη Παντελάκη, αυτά όλα είναι τα πραγματολογικά στοιχεία. Είναι η δραματουργία του μυθιστορήματος. Και δραματουργία θα πει πώς δομώ έναν ήρωα, τι τον κάνω, πόσο πιστικό τον έχω, πόσο ζωντανό τον έχω, ώστε ο άλλος να μπει, να στο μιλήσει μαζί του, να. Πέρα από τα πραγματολογικά όμως, υπάρχει και μια αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά στο συγγραφέα, όχι σαν πραγματολογικό γεγονός, αλλά σαν σκέψη, σαν τρόπο, σαν κάτι θέλει να βγάλει από αυτό.
Mm-hmm.
Δεν πιστεύω ότι γράφει κανείς το για ένα φανάρι για να πει ότι η ζωή είναι ωραία. Το ξέρουμε και από μόνοι μας. Άρα...
Το ξέρουμε, τέλος πάντων. Υποθέτουμε ότι το ξέρουμε.
Άρα κάτι άλλο θέλει να πει ο ποιητής. Εγώ διαβάζοντας βρήκα ότι θέλει να μιλήσει για αυτήν την αγωνία της ζωής και του θανάτου.
Να. Δεν ξέρω.
Δεν αντέχεται ούτε τη ζωής η αγωνία ούτε του θανάτου όταν την κρατάς μέσα σου. Θες να την βγάλεις προς τα έξω. Θες να την κοινοποιήσεις με λόγια και με έργα. Νομίζω ότι γι' αυτό βγήκε αυτό το βιβλίο. Δίνω εγώ απάντηση αντί για σένα τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, κάθε βιβλίο το καταλαβαίνει καθένας με άλλο τρόπο.
Βέβαια. Αυτή είναι η αξία.
Ναι.
Άλλωστε.
Εγώ αυτό που φοβόμουν πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει σαν σχόλιο, κριτική και όλα αυτά, είναι ότι αυτό το βιβλίο μη βγάλει μιζέρια. Εσύ πιστεύεις ότι βγάζει?
Καθόλου. Μα είπα ότι μιλάς για την αγωνία της ζωής και του θανάτου. Είναι, είναι καθοριστικά πράγματα αυτά. Και αυτό, εμένα τουλάχιστον, με έκανε να το διαβάζω μονορούφι. Γιατί μπόρεσα να επικοινωνήσω με αυτήν την γραμμή, δηλαδή, της έκφρασης αυτής της αγωνίας. Πώς ζω, ζω καλά, ζω σωστά, πώς πεθαίνω και αν πεθάνω αύριο. Όλα αυτά είναι ουσιώδη υπαρξιακά ερωτήματα που σε κινητοποιούν ή σε αδρανοποιούν. Εσένα μέσα από αυτό το βιβλίο σε κινητοποιεί, κατά τη γνώμη σου. Και μένα σαν αναγνώστη με κινητοποίησε με αυτή τη λογική. Αυτό θέλω να πω.
Okay. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ που δεν έβγαλε αυτή τη μιζέρια που έλεγα πολύ. Χαίρομαι που το διαβάζουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν, παίρνω μηνύματα προσωπικά από άγνωστους, οι οποίοι μου λένε ότι τους άγγιξε σε ένα επίπεδο, γιατί είχαν οι ίδιοι ή κάποιοι δικοί τους άνθρωποι μια ιστορία δύσκολη, και όλοι αυτοί
ποιος
μεταφέρουν μια χαρά. Δηλαδή όταν περάσει μια ιστορία πολύ δύσκολη, θεαματικά δύσκολη, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε μετά, ότι ζεις κάθε στιγμή, δεν είναι μόνο ότι πάβεις να αναβάλεις πράγματα που θέλεις να κάνεις, γιατί δεν ξέρεις το μήκος του χρόνου που έχεις μπροστά, αλλά παράλληλα προσπαθεί να μπει στο μεδούλι, ρε παιδί μου, το μεδούλι της ζωής. Τι είναι αυτό, για τον ήρωα του βιβλίου είναι τα βιβλία τα ίδια. Γι' αυτό έχει πολλές αναφορές
σε βιβλία.
Σε βιβλία. Όχι μόνο του Ροτ και πολλούς, ο Στάινερ.
Ο Στάινερ.
Κυρίαρχος, γιατί έχει μιλήσει
είναι
πολύ.
Είναι ο Ριμπόν, είναι πολύ.
Ναι. Ο Ριμπόν βέβαια είναι στον... Διάβαζε μια μέρα το βιβλίο του Ριμπόν, ο ήρωας, και εκεί συνέβη το...
Ναι.
Το, αυτό που συνέβη και τον έστειλε στο θάνατο.
Και έπεσε το βιβλίο από τα χέρια του.
Ναι. Πέφτει στο ξύλινο πάτωμα και από εκεί ακολουθεί ένα δράμα. Έχει ενδιαφέρον, το διάβασε, κατάφερε να τελειώσει το βιβλίο του Ριμπόν. Είναι η επιστροφή στη Ρέντ. Εκδόσει ίσω. Το διάβασε μετά από 6 μήνες. Το τέλειωσε. Άρα στους 6 μήνες αυτούς ήταν.
Πάλευε
να ζήσει. Ναι. Να ζήσει.
Επίσης στα πραγματολογικά υπάρχει αυτή η αγωνιώδης διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινάς από μια περιοχή για να πας σε μια άλλη που είναι ο γιατρός σου και είσαι έκτακτο περιστατικό και πας είτε με το ΕΚΑΒ, λέω τώρα, είτε με το δικό σου αυτοκίνητο, ας πούμε. Περιγράφεις πολύ δυνατά και πολύ ωραία αυτό το άγχος του οδηγού που έχει δίπλα του έναν ο οποίος του λέει σβήνω και προσπαθεί να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και προλαβαίνει για ένα φανάρι, αυτό το για ένα φανάρι. Στην αρχή όταν το διάβασα λέω Παντελέξη έχει γράψει για τα παιδιά των φαναριών, έχει γράψει για τη μαφία που πλακώνεται, σε ποιο φανάρι θα πάει κάποιος, αυτό τι έχει κάνει τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου στο ερευνητική δημοσιογραφία πάλι. Αλλά τελικά είναι το έζησα για ένα φανάρι, δηλαδή βρήκα ένα φανάρι πράσινο, και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα μου δώσανε τη δυνατότητα να συνεχίσω να ζω.
Λόγια του γιατρού. Δηλαδή,
του γιατρού, ναι.
Του συμβαίνει, το πούμε σύντομα, του συμβαίνει στο σπίτι του 9 η ώρα το πρωί αυτό το αναπάντεχο. Το μεταφέρει μια γυναίκα στο νοσοκομείο, μια απόσταση που κανονικά
8
είναι...
8 χιλιόμετρα.
Ναι, ελάχιστα. Αργεί πάρα πολύ και τότε βλέπει τον εαυτό του ότι θα τελειώσει μέσα στο δρόμο. Τέλος πάντων είναι τυχερός, δεν τελειώνει μέσα στο δρόμο, φτάνει στο νοσοκομείο, χειρουργείο, όλα αυτά, κάποια στιγμή πεθαίνει, το φέρνουν πίσω στη ζωή και όταν μετά από μήνες, γιατί είναι ιδιαίτερος ο τύπος, σκέφτεται με ένα παράδοξο τρόπο, θέλει να πάει στη ΜΕΘ όπου έμεινε για τις πιο κρίσιμες 22 μέρες της ζωής του και του λένε όλοι το περιβάλλον. Μην πας. Δηλαδή, όποιος περνάει από το νοσοκομείο που έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, κοιτάει από την άλλη, δεν κοιτάει από το πλευρά του.
Ή το βλέπει με αγάπη και ότι κατάφερε να ζήσει.
Αυτός ο ήρωας του βιβλίου.
Θέλει να βοηθήσει με
επιμένει. Θα πάω στη ΜΕΘ. Θα πάω στη ΜΕΘ, ναι, θα πάω στη ΜΕΘ. Όταν μπαίνει λοιπόν στη ΜΕΘ μετά από 6-7 μήνες, βρίσκει τον υπεύθυνο τη ΜΕΘ, τον γιατρό, ο οποίος του λέει είστε πολύ τυχερός. Που μιλάμε τώρα. Ήταν θέμα χρόνου εκείνο το πρωί. Και ρωτάει, θέμα χρόνου τι εννοείται, κάποιες ώρες, κάποια λεπτά. Του λέει, δεν έχετε καταλάβει από πού ήρθατε, από την περιοχή εκεί. Μέχρι το νοσοκομείο, από το σπίτι μέχρι το νοσοκομείο, αν σας έπιανε ένα φανάρι κόκκινο, δεν θα μιλάγαμε τώρα. Άρα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έζησε για ένα φανάρι. Γι' αυτό είναι το όνομα του. Αυτή είναι η ιστορία. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να με το βιβλίο να πω ότι είναι μια ιστορία έρωτα. Και το γράφω άλλωστε. Έρωτα όχι μόνο για μια γυναίκα, για τα βιβλία, για τη ζωή, για τους φίλους.
Για αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός.
Γι' αυτό που κάνει καθένα να νιώθει ζωντανός.
Ναι, όχι καθέναν.
Κάποιον. Δεν είναι όλοι.
Ακριβώς.
Ναι,
όχι ο κύριος Πέρδερφελτ.
Όχι.
Όχι.
Και πολλοί υπάρχουν πολλοί σαν τον
Περλεύτερ.
Άπειροι.
Γι' αυτό το λέω.
Στην εποχή.
Επειδή είναι άπειροι. Ωραία. Όταν κανείς αγγίζει αυτά τα θέματα... Αγγίζει λίγο το κουκούτσι της ύπαρξης και είναι κοινότοπο αυτό που λέω τώρα, δεν είναι καμιά σοφία. Όλοι το ξέρουμε αυτό, απλά το αποθούμε. Όταν συμβαίνει κάτι, τότε αναστοχαζόμαστε για λίγο και λέμε ρε εσύ, τι είναι η ζωή. Άλλωστε το πιο δημοκρατικό πράγμα είναι ο θάνατος. Δεν ξεφεύγει κανείς από αυτόν. Η απόλυτη δημοκρατία. Ο τρόπος μπορεί να διαφέρει και έχει σημασία πάντα.
Και ο τρόπος έχει σημασία αλλά και ο χρόνος
η κατάληξη έχει σημασία. Και ο χρόνος, αλλά και η κατάληξη κλπ. Θα τα πω τώρα πια δεν υπάρχουν. Όπως παλιά που λέγαμε, τα αρρώστια είναι των γερατιών, ας πούμε. Τώρα είναι και της νεολαίας. Οπότε και πάει λέγοντας.
Αυτά που είδε ο ήρωας, συγγνώμη που σε διακόπτω, στα νοσοκομεία και στα κέντρα, είναι ότι ο θάνατος, ναι, είναι, όπως το είπες, δημοκρατικός, αλλά είναι πολλές φορές, πάρα πολλές, άδικος. Δηλαδή όταν βλέπει, είδε ένα παιδί, ένα πολύ ωραίο κορίτσι 25 χρονών, να παραπέει γιατί έπαθε ένα αυτοάνοσο, είναι άδικος παράλληλα.
Βέβαια.
Δημοκρατικός, αλλά άδικος.
Ναι. Έτσι είναι.
Δυστυχώς
είναι
έτσι.
Άδικο. Ναι. Βέβαια και γι' αυτό και υπάρχει και πάντα σε αυτόν που παθαίνει κάτι η αναρώτηση γιατί σε μένα, Θεέ μου.
Ναι.
Εκεί λέμε Θεέ μου κάποιοι πάλι ή όλοι. Και η απάντηση είναι γιατί όχι σε σένα.
Κοίτα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πολύ.
Λέω. Πολύ μια απάντηση είναι γιατί όχι σε σένα. Γιατί ακριβώς είναι άδικος και ακριβώς έχουν συμβεί ανατριχιαστικά πράγματα. Είναι αυτό που κάνει πολλούς ήρωες μυθιστορημάτων, μεγάλων συγγραφέων, αλλά και τους ανθρώπους, εμάς, τους καθημερινούς ανθρώπους, να λέμε: μα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός και να βλέπει αυτό το.
Αυτό που γίνεται και να το αφήνει να γίνεται.
Αυτό το έγκλημα και να το αφήνει να γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πεθαίνει ένα παιδάκι 5 χρονών, δεν γίνεται. Ναι, έτσι είναι η φύση. Είναι η απάντηση. Γιατί όχι,
δεν είναι καλή απάντηση αυτή όλο. Έτσι είναι η φύση.
Έτσι. Κοίτα, υπάρχει άλλη καλύτερη.
Στους άδικους θανάτους που λέμε, δεν είναι μόνο η φύση, είναι ο τρόπος ζωής.
Ναι.
Είναι
οι
οικονομικοί παράγοντες, είναι πολλά πράγματα.
Ναι, βέβαια. Είναι η διατροφή, είναι. Γι' αυτό είπα ότι ας πούμε ο καρκίνος που κάποτε αφορούσε τα γερασμένα κύτταρα, ας πούμε. Και λέγεται,
τώρα αφορά.
Αφορά και τα νέα. Γιατί, γιατί αν όμως το βάζεις αυτό μέχρι την τελική του έτσι έκταση, βάθος, διάσταση του πράγματος και καταλήξεις στο ότι φίλε πρέπει να αλλάξεις τρόπο ζωής και όχι να απλά να τρέφεσαι υγιεινά, ένα συνολικό τρόπο ζωής, τότε πας στο ότι δεν γίνεται να φύγουμε από αυτό το σύστημα και έτσι λοιπόν το βουλώνουμε, και σκύβουμε το κεφάλι κάτω και πεθαίνουμε από καρκίνο νέοι και από άλλα διάφορα.
Χτύπα ξύλο αν και δεν
καλά,
έχει
εντάξει, το λέω,
το χτυπάμε.
Και το χτυπάμε για να κάνει θόρυβο. Μακάβρια πράγματα αυτά. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ, συμφωνώ μαζί σου, ότι είναι και λυτρωτικά, γιατί όταν μιλάς για το θάνατο μιλάς για τη ζωή. Γι' αυτό μιλάς για το θάνατο. Θέλεις να τον ξεοδικήσεις. Έτσι δεν είναι?
Κοίτα, νομίζω ότι τον θάνατο το φοβόμαστε και όλοι, αυτός είναι ένας αταξικός παράγοντας.
Φόβος επίσης.
Ο φόβος.
Βέβαια.
Αλλά δεν μιλάμε. Αν μιλάγαμε πάρα πολύ γι' αυτόν, ίσως πέραμε σε ένα άλλο λούκι το οποίο θα έκανε τη ζωή μας μίζερη. Θα έφυγε ζωντάνια, δεν θα κάναμε πράγματα. Άρα αρχεί να το ξέρουμε. Να ξέρουμε ότι κάποια στιγμή, που μπορεί να είναι όποια στιγμή, δεν υπάρχει χρόνος στην ιστορία αυτή, θα συμβεί αυτό. Άρα
πρέπει να ζήσω καλά.
Πρέπει να ζήσω καλά. Το ζήσω καλά, αυτό είναι
να νιώθω καλά.
Το διατάφτα.
Ναι.
Το ζήσω εκεί. Καλά, πώς θα ζήσω καλά.
Ναι.
Μου λείπουν πολλά λεφτά ή μου λείπουν πολλές λέξεις. Άρα βιβλία. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι, οι άνθρωποι για να μιλάω μαζί τους και να ανταλλάσσω βιώματα και συναισθήματα. Αυτό είναι
κυρίως,
συναισθηματική ανταλλαγή.
Ναι.
Αυτό. Μ' άρεσε που στο τέλος μιλάς για τις χρωματιστές πέτρες.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το βάρος που κουβαλάει κανένας, ένα σακί με πέτρες βαρύ. Αλλά λες δεν είναι βαρύ, είναι ελαφρόπετρες. Και κάθε πέτρα είναι ένας άνθρωπος. Και λες ο τάδε που έκανε αυτό, ο τάδε που έκανε, η δέλτα αυτό, η βήτα εκείνο, ο γάμα εκείνο, ο έψιλον εκείνο. Και έχεις ένα σωρό έτσι,
κοίτα,
συνθήκες και καταστάσεις της ζωής.
Εκτός των άλλων, με τον τρόπο αυτό οι πέτρες, τι είναι, οι άνθρωποι του. Ήθελα να πει ένα ευχαριστώ. Γιατί εκτός των άλλων, εκτός των γιατρών, του έρωτα, των βιβλίων, της μουσικής που τον έσωσαν, τον έσωσαν και οι φίλοι, τους οποίους έχουμε υποτιμήσει ως αξία και ρόλο που παίζουν στις ζωές μας. Γιατί κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του μετά από μήνες ο ήρωας και βλέπει πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες και τότε παίρνει ένα μεγάλο κουράγιο για να το παλέψει. Πίστεψέ με, από ό,τι μου είπε βέβαια, μου είπε ο ίδιος, βοήθησαν πάρα πολλοί φίλοι. Άρα ο παράγοντας φίλοι είναι ίσως το ίδιο σημαντικός με ένα έρωτα, με τα βιβλία, με όλα αυτά που επιλέγει ο ήρωας να ζήσει.
Αναφέρεσαι πολύ συχνά στα βιβλία. Μέσα στο κείμενό σου όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται, είπαμε, σε σπουδαίους διανοητές, αλλά και τώρα στην κουβέντα είπες πολλές φορές τη λέξη βιβλία. Διαβάζεις?
Ναι, διαβάζω όσο μπορώ.
Πώς
διαβάζεις? Δεν διαβάζω επειδή όσο θα ήθελα.
Συνομιλείς με αυτό, με τον συγγραφέα, σαν να είναι φίλος σου? Το έχεις αυτό στο μυαλό σου?
Σε κάποια βιβλία.
Κάποιοι
ίσως
που λένε από το να μιλάω με τον Τάδε εδώ δίπλα.
Να μιλήσω με τον
Τάδε. Να μιλήσω με τον
Αυτό είναι σίγουρο.
Με τον αυτό, έτσι.
Αν ο δίπλα δεν αξίζει τον κόπο, σίγουρα είναι καλύτερο. Δεν μιλάω με τον συγγραφή. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Δηλαδή να μαθαίνω κυρίως έννοιες. Mm. Μου αρέσει ο τρόπος γραφής, η μεταφορά εικόνων. Mm. Το έκανα πάντα. Μου έχει λύσει πάρα πολλά θέματα προσωπικά. Δηλαδή, δεν είμαι καλά κάποια στιγμή, κάποιος θα πει ένα ποτό. Εγώ θα προτιμήσω να διαβάσω, να χωθώ σε μια ωραία ιστορία. Το διατάφτα είναι ότι μου αρέσουν πολύ οι ωραίες ιστορίες. Και αυτό που έγραψα είναι μια, κατά την άποψή μου, μια ωραία ιστορία. Και τα δύο προηγούμενα βιβλία, άσχετα είναι γραμμένα ως δοκίμια.
Ναι.
Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ωραίες ιστορίες. Και κυρίως οι ιστορίες των ανθρώπων που ζουν μέσα μας, ανάμεσά μας. Όχι ιστορίες μεγάλων και σπουδαίων, σύμφωνα με τους αξιολογητές όποιοι βγάζουν. Το κάθε μέρα. Εγώ ανακαλύπτω κάθε μέρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν επιδιώκουν να δημοσιοποιήσουν αυτό που είναι, τους εκτιμώ περισσότερο. Αυτή η λεπτότητα, η στενότητα δεν την έχουμε εμείς. Ακόμα και μιλάω ως δημοσιογράφη, δεν την έχουμε πάντα. Προσπαθούμε να μιλήσουμε, αυτό είναι άλλη ιστορία, η παραποίηση επαγγέλματος. Δηλαδή αντί να μιλάμε για ένα γεγονός, μιλάμε για τον εαυτό μας μέσα από το γεγονός. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία, πάει στο πρώτο βιβλίο.
Ναι. Αναφέρθηκα στις πέτρες που αντιστοιχούν σε κάποιον άνθρωπο, κάποια φίλη, κάποιο φίλο, και εκεί αναφέρεις τι ο καθένας ή καθεμία, το καθένα από αυτά τα πρόσωπα έκανε σε σχέση με σένα. Ο ένας ήταν γιατρός και βοήθησε αυτό, ο άλλος ήταν φίλος που έκανε εκείνο. Ξέρεις ποια μ' άρεσε περισσότερο, ποια από τις πέτρες σου?
Ποια?
Η Δέλτα, που κόρναρε με το αυτοκίνητο κάθε φορά που πέρναγε μπροστά από το νοσοκομείο, σαν να του έλεγε ότι ήταν μαζί του.
Το έλεγε. Η Δέλτα είναι μια φοβερή τύπησα.
Από όλα τα πρόσωπα
σου άρεσε δηλαδή, πολύ.
Αυτό.
Ναι.
Και σαν σκηνή και σαν εικόνα, που δεν ήταν κοντά, που δεν ήταν εκεί, που δεν έκανε κάτι άμεσο να βελτιώσει την υγεία σου ή να σου κρατήσει το χέρι από κοντά, πέρναγε απ' έξω και κορνάζει για να πει είμαι εδώ. Αυτό,
και το έκανα και μου έλεγε στον ήρωα κάποια στιγμή θα περάσω, θα κορνάρω να το ακούσεις. Και κάποιες στιγμές ο ήρωας προσπαθούσε να το ακούσει, αλλά στην Πολύβουη Μεσογείων ήταν αδύνατο να το ακούσει, αλλά σαν κίνηση ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό σου λέω, οι φίλοι θα μας σώσουν εκτός των άλλων. Δημήτρη,
Ναι, οι φίλοι, ο εαυτός μας και τα βιβλία μας.
Ναι.
Τώρα πολλοί μας ακούνε μπορεί να λένε
και θάλασσες.
Και καλά, εντάξει, και μουσικές και θάλασσες. Ο εαυτός μας έχει όλα αυτά, αυτές τις διαστάσεις. Ναι. Δεν είναι εγωιστικό το. Αυτό είναι αυτά που ζει και βιώνει, τον αγγίζουν κλπ. Τώρα θα μας ακούνε άλλοι και θα πει ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις. Δεν έχει μόνο τον εαυτό του και τους φίλους του, αλλά εντάξει, τη γαϊδούρια είστε και οι δύο που λέτε τέτοια πράγματα. Ένα τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Δεν σταματάει η κουβέντα τώρα, γιατί είπαμε, όταν μιλάς για τη ζωή και το θάνατο, όλα μέσα. Και μια ζωή μπορεί να μιλάς γι' αυτό. Αυτά τα λόγια που επιλέγεις να πάρεις από τον Στάινερ, τον Τζορτζ Στάινερ, και έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μπορεί να πεθάνει κανείς, γι' αυτό που λέμε καλή ζωή, ποιότητα ζωής. Παθαίνω κάτι δηλαδή και θα ζω, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που δεν μοιάζει με τη ζωή. Όχι με αυτή που είχα μόνον εγώ, αλλά πολύ αυτό άλλη. Που θα έπρεπε να είναι η ζωή. Και εκεί μπορεί να θες να φύγεις. Ο ήρωάς σου προσπαθεί να φύγει. Αλλά είναι τόσο αδύνατος, μες στη μέθα, έχει χάσει δεν τόσο πολύ βάρος που δεν μπορεί. Οι μύες του δεν τον σηκώνουν να δρασκελίσει και να πέσει από τον παράθυρο. Μένει και ζει. Πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και στην κοινωνική έτσι, ζωή μας και τη διάσταση την κοινωνική, όπου όλοι συζητάνε για το την ευθανασία, την υποβοήθηση, υποβοήθηση, το αν αξίζει να ζω έτσι,
μισός ζωή. Τώρα ο ήρωας του βιβλίου δεν μπορεί να απαξιώσει τους ανθρώπους που επιλέγουν να το κάνουν αυτό που
όχι,
τους
βέβαια.
Τυχαίνει κάτι. Ποιος και ζουν σε ένα καρότσι, σε ένα κρεβάτι.
Ξέρεις από τους θαυμάζεις.
Ναι, ακριβώς αυτό. Απλά ο ίδιος δεν θέλει να συμμετάσχει σε μια ιστορία τέτοια. Θέλει να τελειώσει. Το προτιμά. Επιλογή, σεβασή, δεν είναι και αυτή.
Ναι, βέβαια θα είχαν την επιστροφή στη ζωή. Γιατί τελικά επιστρέφει στη ζωή.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα αυτών που λένε ποτέ. Θα διαβάσω αυτά τα λόγια του Στάινερ, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί βαθιά και εμένα. Ποια εσχρότερη τυραννία από αυτήν που απαγορεύει τη λύτρωση του ανθρώπου που βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση, των φυλακισμένων που ζουν σε ακινησία, των ζωντανών νεκρών που συνδέονται με την τεχνητή αναπνοή, αδειάζοντας τα αντερά τους με την άδεια της χημίας. Εδώ διακυβεύεται κάτι πολύ περισσότερο από την αξιοπρέπεια. Πρόκειται για την ουσία της ανθρωπινότητάς μας, λέει ο Στάινερ. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλες κουβέντες.
Κάποιοι
αυτές.
Δεν θα συμφωνήσουν, αλλά νομίζω ότι ο συγγραφέας συμφωνεί.
Ο συγγραφέας συμφωνεί και συμφωνεί και ο ήρωας, παρότι επέστρεψε στη ζωή. Λοιπόν, αυτά.
Αυτά θα έλεγα και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που με
κάλεσες. Γιάννη Παντελάκη, είπα ότι μπορεί κανείς να μιλάει και να διαβάζει αποσπάσματα από αυτό το μικρό βιβλιαράκι, αλλά πολύ έτσι μεστό και ουσιαστικό. Και πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τις αναφορές, πέρα από αυτό το άγχος της ζωής, πέρα. Εντάξει, και αυτό δεν έκπληξε από έναν δημοσιογράφο καλό, από έναν καλό γραφιά δηλαδή, που καταφέρνει να έχει ένα αριθμό, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικός όταν διαβάζεις κάτι.
Άσε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Αυτά, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη «Για ένα φανάρι» από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Forever and ever.
saying will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Κρατάω στα χέρια μου ένα μικρό βιβλιαράκι των Ρόμπερτ Σέρ και Μικαέλ Λέβι με τίτλο «Ρομαντικός αντικαπιταλισμός και οικολογία». Η μετάφραση είναι της Ρεβέκα Πέσαχ, μας έρχεται από τις εκδόσεις Ιριδανός, είναι στην μικρή σειρά των εκδόσεων Ιριδανός, και ο Στέφανος Ροζάνης είναι αυτός που γράφει έναν εισαγωγικό κατατοπιστικό πρόλογο. Και νομίζω έχετε και έτσι την ευθύνη της σειράς, αγαπητέ.
Ναι,
τι κάνετε?
Και την ευθύνη της σειράς.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Ευχαριστώ, κύριε Τρίκ.
Τι κάνετε?
Προσπαθώ να είμαι καλά.
Αυτό το προσπαθώ είναι που τα ακούμε συνέχεια από όλους. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε κατευθείαν στο ναι, ναι, μια χαρά, ας πούμε.
Όχι, χρειάζεται προσπάθεια.
Ελάχιστη, ελάχιστη.
Είσαι καλά.
Ο κόπος του βίου έχει αυξηθεί το
τελευταίο στην εποχή μας. Έτσι είναι αυτό που έλεγε ο Χάιντεγκερ, βιομέριμνα.
Βιομέριμνα, μάλιστα. Έτσι. Συνδεθήκαμε κατευθείαν και με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία θα συνδεθούμε κατά κάποιο τρόπο και με αυτά τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τομίδιο. Πρόκειται για την εισαγωγή και για τον επίλογο,
ναι,
ενός συγγράμματος μεγαλύτερου με αυτό.
Ένας μεγαλύτερο συγγράμματος, το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Παγιό στη Γαλλία, και έχει τον τίτλο «Romantisme anticapitaliste et nature, δηλαδή ρομαντικός αντικαπιταλισμός και φύση, και εμείς αλλάξαμε λίγο τον τίτλο και τον κάναμε ρομαντικό αντικαπιταλισμό και οικολογία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου μιλάει για τη σχέση του ρομαντισμού του 19ου αιώνα,
ναι,
με την σημερινή οικολογία και τα οικολογικά κινήματα.
Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το ρεύμα, το πνευματικό ρεύμα, το ρομαντισμό δηλαδή.
Ακριβώς.
Είναι ένα ρεύμα στη λογοτεχνία, ναι, πολλά χρόνια, και έχετε γράψει γι' αυτό και λοιπά και λοιπά. Θα έχουμε τη χαρά ενδεχομένως να τα πούμε και ευρύτερα
για
το κίνημα
χαρά
αυτό αργότερα στην εκπομπή στο Factory. Αλλά εδώ τώρα που έχουμε αναφορά σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, λέω για να κάνω τη σύνδεση. Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα λοιπόν και με το φαινόμενο του ρομαντισμού ή τη σχολή του ρομαντισμού στην λογοτεχνία, αλλά και φιλοσοφικά και πολιτικά.
Ναι.
Έχει και τις τρεις διαστάσεις, σωστά?
Έχω προσπαθήσει πολλά χρόνια τώρα, μελετώντας το ρομαντισμό και μέσα στις εργασίες που έχουν στην Ελλάδα και στη Γαλλία δει το φως της δημοσιότητας, έχω προσπαθήσει να υποστηρίξω ότι ο ρομαντισμός δεν είναι απλώς μια φιλολογική ή μια φιλοσοφική θεωρία, δεν είναι καν ένα φιλοσοφικό σύστημα, δεν είναι μια πίστη για την απολύτρωση του ανθρώπου, όπως θα τη λέγαμε φιλοσοφικά ή θεολογικά ακόμα, αλλά είναι ένα διαρκές ρεύμα το οποίο από τον 19ο αιώνα διαπερνά ολόκληρη την κοινωνικοπολιτική και φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων, και είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί ακόμα και τα σύγχρονα ρεύματα, ξεκινώντας ας πούμε από το Μάη του 68 και καταλήγοντας στα σύγχρονα ρεύματα διαμαρτυρίας για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για την εξαντικειμένηση της φύσης, για την εξολόθευση των φυσικών πηγών του ανθρωπίνου υποκειμένου, και εν τέλει αυτό μας δείχνει ότι ο ρομαντισμός δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά είναι μια στάση ζωής με διάρκεια και με επικαιρότητα στα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου.
Ναι. Αυτή τη σύνδεση και αυτή τη συσχέτιση και αυτή την κατάδειξη της διαδρομής, όπως την περιγράψατε, προσπαθούν και οι δύο συγγραφείς να κάνουν στο συγκεκριμένο τους πόνημα.
Ακριβώς.
Είναι προφανές αυτό δηλαδή, η σύνδεση. Εγώ ήθελα να πάμε λίγο πίσω και να μας πείτε, κύριε Ροζάνη, πώς ξεκινάει ο ρομαντισμός.
Ο ρομαντισμός ξεκινάει στα τέλη του 18ου αιώνα, περίπου ας πούμε το 1880, και εξαντλείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Μεταξύ του 18ου αιώνα, δηλαδή,
ναι,
των μέσων του 18ου αιώνα και των μέσων του 19ου αιώνα, εμφανίζεται αυτή η τεράστια προσπάθεια του ανθρώπου να ξεφύγει από τα διαφωτιστικά μοντέλα, να ξεφύγει από τις καρτεσιανές του προκείμενες, να ξεφύγει από τη σκέψη την ορθολογισμένη και ορθολογική, να ξεφύγει από τα συστήματα διακυβέρνησης που στηρίζονται ακριβώς πάνω στον εξορθολογισμό και στον εξαντικειμενισμό της κοινωνίας, και να προχωρήσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που τα πάντα είναι μια ενότητα, που δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, ευνηδιώς δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην φύση και στην ψυχή του ανθρώπου, δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον μόχθο του ανθρώπου και στην τεχνοεπιστήμη, όπως θα την έλεγε ο Μάρτιν Χάιντιγκερ. Είναι ένας διαρκής αγώνας, και αυτός ο αγώνας, παρότι ητάται, σε εισαγωγικά το ητάτε,
ναι,
μετά το μισό του 19ου αιώνα, παρόλα αυτά λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο υπόγειο ρεύμα που εμπνέει και τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία.
Ναι, και περιθωριακά και την πολιτική.
Περιθωριακά,
περιθωριακά το λέω εγώ.
Κεντρικά την πολιτική.
Κεντρικά σε εποχές αναταραχής.
Ακριβώς.
Έτσι, και διαταραχής έτσι, του υποκειμένου, ας πούμε.
Όπως το λέω.
Όταν το ασυνείδητο ξυπνάει, τότε ο ρομαντισμός ξαναζεί.
Και ναι. Μην ξεχνάμε ότι μια από τις θεμελιώδεις πηγές της ψυχολογίας του βάθους, δηλαδή του φροϊδισμού, βρίσκεται, όπως έχω δείξει στο βιβλίο μου για τον Φρόιντ, βρίσκεται μέσα στην ρομαντική αντίληψη του ανθρωπίνου υποκειμένου.
Ναι. Βεβαίως η νεωτερικότητα και τα κεντρικά συστήματα του... Καλά, ο καπιταλισμός είναι και παλιότερος ως κρατούν σύστημα, αλλά και το σοσιαλιστικό είναι, γιατί στη βάση οργανώνονται κατά κάποιο τρόπο πέραν του σκοπού που μπορεί να δηλώνουν κατά δήλωση οι διαφορές, οργανώνονται στο φορντικό μοντέλο και οι δύο και στη σχέση, μια σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου απέναντι στη φύση και τα δύο συστήματα. Έτσι δεν είναι.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι, τι ακριβώς είναι η μεγάλη αξία του ρομαντισμού, ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην καρδιά του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα στον πυρήνα του, μιλά για μια ενότητα ψυχής και φύσης, μιλά για μια φύση η οποία είναι μια φύση εμψυχωμένη. Δεν υπάρχει εκείνη η ψυχρότητα του καρτεσιανισμού, του κόγκι, το έργο σουμ, ναι, ό,τι σκέφτεται, υπάρχει.
Ναι, ο άνθρωπος είναι μόνο σκέψη.
Ακριβώς, ναι. Ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σκέψη.
Ναι, ναι.
Εδώ όλα τα συναισθήματα του ανθρώπου ειλικρινά βγαίνουν στο φως του πραγματικού. Γίνονται όχι φαντασιώσεις ή φαντασίες, αλλά διαμορφώνουν το πραγματικό. Το διαμορφώνουν κατά την πρόταση ότι δεν τον ενδιαφέρει το ρομαντισμό να περιγράψει αυτό που είναι. Αυτό που είναι, είναι, είναι ταυτολογία. Αυτό που ενδιαφέρει τον ρομαντισμό είναι να περιγράψει πώς αυτό που είναι πρέπει να είναι, προκειμένου να εκπληρώσει τις επιθυμίες του ανθρώπου, ακόμα και τις βαθύτερες του επιθυμίες.
Μάλιστα.
Πώς μπορεί να διαμορφώσει τη σχέση του ανθρώπου με το όλον, με το απόλυτο, με το άπειρο.
Ναι. Ο λόγος που η νεωτερικότητα επικρατεί είναι προφανής στους περισσότερους από εμάς. Έχει ακριβώς τη δυναμική των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων, που είναι σαρωτική αυτή η δυναμική και δεν νομίζω ότι μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς ως προς την οντότητά της. Ίσως η πλήρης επικράτηση να είναι και ο λόγος, σκέφτομαι τώρα, μου λέτε αν σκέφτομαι σωστά ή λάθος, που έχουν βάλει και έχει μπει ο ρομαντισμός στο περιθώριο, απογυμνωμένος από τις πολιτικές του έτσι προεκτάσεις και διαστάσεις, και έχει περιοριστεί, όχι αφ' αυτού, τον έχουν περιορίσει στη λογοτεχνία και σε μια διάθεση του ανθρώπου σκοτεινή, του πάθους, όταν είναι ερωτευμένος, όταν, γιατί τελικά εκείνο που επιτρέπεται ως πάθος στη νεωτερικότητα είναι μόνο ο έρωτας και αυτός υπό προϋποθέσεις.
Και όμως, έτσι, εάν κοιτάξουμε εκ του σύνεγγις ακόμα και την σύγχρονη φιλοσοφία, θα δούμε ότι αυτό που εσείς λέτε πάθος, ας πούμε στον Σερ Κίκεγκορ, γίνεται πίστη. Λέει ο Κίκεγκορ ότι το να πιστεύω κάτι σημαίνει ότι πάσχω, ότι αυτό που πιστεύω είναι για μένα ένα πάθος.
Ναι, ναι, ναι. Όταν... με ό,τι σημαίνει αυτό.
Αυτό, ναι, ακριβώς, ναι, είναι όχι μόνο κατάλοιπο του ρομαντισμού, αλλά είναι ο ίδιος ο ρομαντισμός.
Ναι, μα και ο κύριος Γκαρδί είναι αξιοζήλευτη σκέψη, αλλά και αυτός είναι στο περιθώριο της φιλοσοφίας. Το κατεστημένο της φιλοσοφίας...
είναι στο προσκήνιο.
Το κατεστημένο της φιλοσοφίας τους έχει στην άκρη και στην περιφέρεια όλους αυτούς τους φιλοσόφους.
Να αναφέρω τον Χάιντεγκερ, που είναι και πολύ διαδεδομένος σε αυτή την εποχή, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Ναι, στην Ελλάδα.
Όταν ο Μάρτιν Χάιντεγκερ μιλάει για το είναι ως μέρημνα,
ναι,
δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επαναλαμβάνει το ρομαντικό πρόταγμα της μέρημνας του ανθρώπου για κάτι το οποίο υπερβαίνει τον άνθρωπο, είναι μια υπέρτατη μέρημνα, ναι, όπως θα έλεγε και ο Πάουλ Τίρ.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο βιβλίο των Σέρ και Λέβη, «Ρομαντικός αντικαπιταλισμός και οικολογία»,
ναι,
από τις εκδόσεις Ιριδανός. Εδώ έχουμε πολλά στοιχεία που συνδέουν ακριβώς το παρελθόν του ρομαντισμού με τη σύγχρονη εποχή και στην πηγή, αν θέλετε, στο σημείο εκκίνησης, συναντάμε το διαφωτισμό μέσω του Βολτέρου,
mm-hmm,
και μια ρομαντική διάσταση της σκέψης μέσω του Ρουσό,
mm-hmm,
όπου ο Βολτέρος αντιμετωπίζει την κατάσταση με τις έννοιες της προόδου, της τεχνολογίας,
έτσι,
και των βαρβάρων από την άλλη μεριά, οι οποίοι, mm-hmm, χρειάζονται εκπολιτισμό,
έτσι,
ενώ ο Ρουσό έρχεται να μιλήσει για τον ευγενή άγριο,
βάρβαρο,
ευγενή βάρβαρο, και να μιλήσει για την νεολαία του κόσμου,
έτσι,
όπως χαρακτηρίζει τους κατοίκους εκτός Ευρώπης και εκτός διαφωτισμού, του υπόλοιπου κόσμου δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Είναι εντυπωσιακή αυτή η διάσταση προσέγγισης και απόψεων στη ρίζα των κινημάτων αυτών. Έτσι.
Από αυτή τη διάσταση το ουτοπικό στοιχείο του ρομαντισμού γίνεται διαρκής υποκινητής των σύγχρονων εξεγέρσεων. Mm. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ευνηδίως το Μάη του 68 χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ακριβώς αυτή την εξεγερτικότητα του ρομαντισμού εναντίον όλων των διαφωτιστικών προταγμάτων, εναντίον της επιστήμης, εναντίον αυτού που λέγεται επιστήμη, όχι της επιστήμης όπως την εννοούσε ο Πλάτων, αλλά της επιστήμης, mm-hmm, ως τεχνολογίας,
ναι, ναι, ναι,
ως τεχνολογικής επιστήμης.
Ναι.
Τεχνοεπιστήμη, λέω πάλι, την ονομάζει ο Χάιντεγκερ. Όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται σήμερα εναντίον των περιφράξεων, εναντίον των κοινών, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνιολογική σκέψη, τον Λακλάου και τους μαθητές του Λακλάου, έχουμε και στην Ελλάδα μαθητές του Λακλάου,
ναι,
εναντίον όλων αυτών των περιφράξεων και εναντίον αυτής της αλλοτριωμένης αντίληψης των κοινών, εδώ το νερό φορολογείται, δεν είναι πια το κοινό,
mm-hmm,
το οποίο είναι απαραίτητο στο ανθρώπινο υποκείμενο για να επιβιώσει.
Ναι, 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 είναι, έτσι, το φως, πώς το λένε, η ενέργεια του ήλιου, το νερό και ο αέρας, ας πούμε, που είναι τα στοιχεία της φύσης δηλαδή, και τα οποία εμπορευματοποιούνται μια χαρά. Ας πούμε, ναι.
Για το ρομαντισμό, ναι, το έχει δείξει ο ρομαντισμός, είναι εμψυχωμένη φύση. Διαβάστε λίγο το Σολωμό, θα δείτε πως εκεί η φύση, το Σολωμό έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Αφρίλη, πως εκεί η φύση γίνεται το ζωογόνο στοιχείο και ενώνεται με την υπέρτατη μέρημνα του ανθρώπου για την επιβίωσή του, για την ψυχική του ανάσταση,
ναι,
για την ψυχική του, αν θέλετε, ισορροπία. Δείτε, πίσω από όλα αυτά είναι το πρόταγμα του ρομαντισμού, της ενότητας μεταξύ,
μάλιστα,
του πραγματικού και της φύσης. Η φύση είναι το πιο πραγματικό από τα πραγματικά.
Βέβαια, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, δηλαδή με μια αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει, βέβαια, και μέσα στα φυσικά φαινόμενα, διότι η φύση δεν είναι μόνο ομορφιά ή πάθος ή μάνα που τροφοδοτεί
φύση,
με τους καρπούς της τους ανθρώπους ή με τα,
ναι,
ζωντανά που είναι πάνω και κατοικούν σε αυτήν και τρέφονται από αυτήν,
ναι,
κλπ. Είναι βέβαια και οι καταστροφές, είναι και...
Ξέρετε όμως κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Όπως έλεγε ο Edgar Morin, η φύση ακόμα και ως εχθρική ως προς τον άνθρωπο,
mm-hmm,
είναι ρυθμιστική.
Ναι, σωστά, σωστά, βεβαίως. Μα δεν το λέω εναντίον, το λέω για να έχουμε την πλήρη διάσταση. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει τώρα σίγουρα σκέφτεται ότι, OK, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να παίρνει και τα μέτρα του απέναντι στη φύση. Εδώ δεν μιλάμε για αυτά τα μέτρα προστασίας.
Δεν μιλάμε έτσι, για τέτοια μέτρα.
Δεν αρνούνται οι ρομαντικοί ούτε καν στην ακμή τους τέτοιου τύπου μέτρα.
Όχι,
αρνούνται
βέβαια
την καταστροφή της φύσης.
Μα μην ξεχνάτε ακριβώς.
Και όχι
μην ξεχνάτε ότι
τα μέτρα προστασίας του ανθρώπου.
Την άλλη μεριά, έτσι, ο ρομαντισμός υπήρξε. Το μεγαλύτερο επαναστατικό κίνημα της νεωτερικότητας είναι αυτός ο ρομαντισμός που δημιούργησε τα έθνη κράτη. Mm-hmm. Είναι αυτός ο ρομαντισμός που δημιούργησε την γεωπολιτική όπως τώρα την ξέρουμε.
Ναι, ναι, και
με άλλους όρους και με άλλες προϋποθέσεις.
Και με άλλες προϋποθέσεις. Άλλωστε ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι πρώτοι οι οποίοι στέρξαν π.χ. στην Επανάσταση του 1821 ήταν οι ρομαντικοί της Ευρώπης και όχι οι άλλοι.
Έτσι.
Ο Σατομπριάν, ας πούμε, από τους βασικούς εκπροσώπους του ρομαντισμού στη Γαλλία και πολλοί άλλοι κλπ.
Όπως το λέτε.
Τώρα στο βιβλιαράκι αυτό, και λέω βιβλιαράκι διότι έχουμε, είπαμε, τα δύο μέρη μεταφρασμένα. Άντε, να μεταφράσετε και το υπόλοιπο, να δούμε και μια έκδοση τέτοια πλήρη.
Το υπόλοιπο με την κυρία Πέσαχ αποφασίσαμε να μην το μεταφράσουμε για τον εξής λόγο. Διότι τα κεφάλαια μιλούν για άγνωστα στην Ελλάδα πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτικούς και είναι εντελώς άγνωστα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Οπότε έπρεπε να κάνουμε ένα βιβλίο που θα
με
ήταν
πολύ
πλάσιο από το σχολιασμό
ή
έπρεπε να δώσουμε τον πυρήνα του βιβλίου που κατά τη γνώμη μας βρίσκεται στον πρόλογο του εκεί που τίθενται οι προκείμενες για τη μελέτη του θέματος και στον επίλογο του εκεί που αγγίζονται αυτές οι σημερινές κινηματικές καταστάσεις μέσω της οικολογίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία, κύριε Ροζάνη.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και να θυμίσω ότι η κουβέντα αυτή με τον καθηγητή Στέφανο Ροζάνη ήταν με αφορμή το βιβλίο «Ρομαντικός αντικαπιταλισμός και οικολογία» των Ρόμπερτ Σέρ και Μίκαελ Λέβι στη μετάφραση της Ρεβέκας Πέσαχ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Bookfly. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Love me do.